Rexstina Human Rights Watch dibêje, betri 5 kesî de pêleke raşkuştinan de, li bajarên Benghazi û Derna, yên rojhilata Libyayê mirine. Wekû nûçegihana dengê Amerîka Sêla Hennessy ji Londonê radigihîne, şîrovekar dibêjin ku dewlet nikare tundûtûjiyê kontrol bike. Human Rights Watch dibêje, terorkirinan ji berî 2 salan de dest pê kirine ji dema roxandina serokê Libyayê berê Muammar el-Qaddafî. Ew dibêje, du ji wan kesên kuştî dadwer bûn û 44 endamên hêzên ewlekariyê bûn. Piraniya wan xwedî post bûn di dema rejîma Qaddafî de. Û bi kêmî 6 wan karbidestên paya bilind dirêvebiriya berê de bûn. Hanan Salih, lêkolerê Libya yê Human Rights Watch e.
In none of these cases have the law enforcement agents, the criminal investigations departments, or the police.
خانم صلاح دبیجه افیسا و کلینان توانان یان پولیس حتی نها نکاریبون بگهیجن ت انجامان ده وان لکلینان ده. خلکین کو جعالیه هومن رایس واش هاتن هف پیوین کرن گوتن کو آجانین و کلینان جهن توانان نکرنه. هف پیوین لگل دیدوانان پیک ناینینه و زانین ندانه مالباتین قربانیان درباره و کلینان. کاربدستین لیبیا جعالیه دنگ امریکا و نهاتن پیدا کرن جبول سرویه که شروعه بکن. لی کاربدستین بی جی آنینا قانونی لبن غازی دبیجن که روشا اولکاریه یا نارام آستنگین مزن لپیش وکولینین وان پیدا دکه و هروها نبونا آواین بانکرین دیدوانان بی بکار آنینا هزی. او هروها دبیجن که وان آلاوین پیشکتی جبو وکولینان وکو تیستا دی این ای تنه یه. خانم صلاح دبیجه که حکومتی تیوینک سیاسی جبو چاره سرکرنا وی پرزگری که نیشان ندایه.
The weakness of the government and the lack of means for these law enforcement agents to actually conduct their
job. Bêje, lawaziya hukumeti û nebûna awayên durist ji bo ajanên vekolînan ku karê xwe bikin sedema sereke ya vê pirsgirêkê ye. Ti grûpan berpirsiya van êrîşan nexistine stûyê xwe. Şaşank Joshi, şirovekarê Libya li grûpa lêkolînan ya Royal United Services li Londonê dibêje ku rewş ji dema ketina rejîma Qaddafî bi awayekî berbiçav xirabtir bûye. Prez Joshi dibêje, di vê demê de zehmet e mirov bibîne ku dewlet karib tiştekî bike, bêyî ti guhertinên sereke di nîrên siyasî de bike. او جی اوه که همو آلی ریزه لرواتی حکومت آنواندی بگرن. او دو بیجه سیستما بجیانین قانون نه هف کرتیه که کاره به برگومان جدورین دورین ولید بنچاف بکه. او جبر سستبونا سینور لیبیا یه هیلا باشور برگومان دکارن به حسانی براون دروی ولید. سروزیر لیبیا گوتیه که اوه گوهرتنان ده کابینه خود پیک بینه و که هولدانک جبو آرام کرنا بنغازی. لکولینا کوج آلیه هیومن رایتس واچ هاتیه کرن زیدبون آستا ترور کرنا سیاسی لبنغازی نیشانده ده. به تایبت جنیو دوی سال 2012 و پاشه جه مها یکی یا 2013. راپورد بیجه پرانیا کشتنان لناوراست و روجلات لیبیا بیک هاتنه.